Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedjeljak je 7. oktobar, a ovo su vijesti dana. Osvešten hram Hristovog Vaskrsenja Srpske pravoslavne crkve u Podgorici. Počelo suđenje Šćepanju Bujiću za ubistvo braće Gojačanin. Naseru Keljemendiju Euleks produžio pritvor za još 3 mjeseca do 7. januara. Porodica Keljemendi ne može u Crnu Goru, kaže Dan. Ubijeno 5 egipatskih policajaca, bilans jučerašnjih sukoba u Egiptu 50 mrtvih, više od 200 povrijeđenih. Hvatanje lidera Al-Kaide u skladu sa zakonom Sjedinjenih Država izjavio John Kerry. Počelo uništavanje bojevih glava u Siriji. Nobel za medicinu ove godine pripada Rotmanu, Šekmanu i Zithofu. I danas analiziramo obnovljenu ljubav između Srpske pravoslavne crkve i vladajućeg DPS-a u Crnoj Gori te njene konsekvence.
Klerikalizacija društva, uvođenje vjeronauke u škole, davanje raznih materijalnih ustupaka i tako dalje, sve ono što se dešava u Srbiji i miješanje crkve u dnevno političke razbivanja kao što se to već dešava u Srbiji, sve to nam predstoji.
Danas je Međunarodni dan dostojanstva rada. Evo šta na tu temu kažu radnici.
Prvo, nijesmo dovoljno plaćeni, ne samo mi, nego 90% radnika, nijesmo dovoljno plaćeni da bi imali dostojanstva rada, tek onda ostalo. Kad budemo imali normalne plate, kao što imaju plate svuda u Evropi, u normalnim državama, onda ćemo imati dostojanstva rada.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Saborni hram Hristovog Vaskrsenja Srpske pravoslavne crkve osvještan je jutros u Podgorici. Osvještanju i liturgiju prisustvuju poglavari pravoslavnih crkava, među kojima srpski patrijarh Irinej, vaseljenski patrijarh Vartolomej, jerusalemski patrijarh Teofil i patrijarh moskovski sve Rusije Kiril, te crnogorska politička elita iz vlasti i opozicije. Suđenje 21-godišnjem baraninu Šćepanu Bujiću, koji je optužen za ubistvo braće Gojačanin u februaru ove godine, je nakon prošlonedjelj odgađanja počelo danas. Pred vijećem sudije Vesne Pejan u Podgoričkom višem sudu, Bujić je rekao da se ne osjeća krivim za teško ubistvo koje mu se stavlja na teret, jer je, kako je naveo, braću usmrtio pošto je navodno bio uplašen za svoju bezbjednost i nakon provokacija i nasrtaja jednog od braće. Porodica Gojačanin je, kako je istakao stric ubijenih Radomir, već razočarana u postupanje pravosudnih organa, a napominju da nije pronađen ni pištolj kojim je izvršen stravični zločin, pa se ostavlja mogućnost da braća ne budu jedine žrtve porodice Bujić. Nakon isteka četveromjesečnog pritvora, Osnovni sud u Prištini je Naseru Keljemendiju ponovo produžio pritvor do 7. januara 2014. Potvrdila je za Radio Slobodna Evropa portparolka Euleksa Irina Gudeljević. Specijalno tužilaštvo Kosova vodi istragu protiv Keljemendija, koji je pod istragom za niz krivičnih prekršaja koji obuhvataju organizovani kriminal, za što je optužen i u Bosni i Hercegovini. Članovi porodice kontroverznog biznismena Keljemendija, koji su donedavno boravili u Ulci, a potom izišli iz zemlje kada je donijeta odluka o protjerivanju Lirdona Keljemendija, više neće moći da uđu u Crnu Goru. Naime, kako piše Dan, skoro svi članovi pomenute porodice nalaze se na potjernicama zemalja u regionu, pa je na osnovu bezbjednosne procjene donijeta odluka o zabrani boravka u Crnoj Gori, jer predstavljaju opasnost po nacionalnu bezbjednost. Predsjednik foruma 2010 Žarko Rakčević rekao je da su sve češće afere u Crnoj Gori posljedica borbe između ekipe iz Granda i Mojkovačkog klana za prevlast u policiji i tužilaštvu, zbog moguće procjene da je vrlo važno ko kontroliše te institucije pred očekivano pružanje dokaza da je Crna Gora posvećena borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije, šverca narkotika i istragama protiv krupnih riba. On je u intervju u vijestima nagovijestio da bi forum 2010 možda mogao i da izađe na izbore. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić i kosovski premijer Hašim Tači sastaće se večeras u Briselu na radnoj večeri kod visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton. Ashton je sastanak sazvala nakon što su se odnosi Beograda i Prištine zaoštrili poslije odluke kosovskih vlasti da Dačiću ne omoguće posjed u Kosovu u vrijeme predizborne kampanje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
James Rotman, Randy Shackman i Thomas Zinkhoff dobitnici su Nobelove nagrade za medicinu za 2013. godinu, saopšteno je Instituta Karolinska u Stockholmu u Švedskoj. Amerikanci Rotman, Shackman i Njemac Zinkhoff Nobela za medicinu dobili su, kako je navedeno u obrazloženju za njihovo otkriće, mehanizma koji reguliše saobraćaj vezikula, glavni transportni sistem u našim ćelijama. Naoružane osobe ubile su danas 5 egipatskih policajaca u blizini Ismaile, nedaleko od Suetskog kanala, izjavili su bezbjednosni izvori. Napadači su pucali na vojnike dok su oni sjedili u automobilu na kontrolnom punktu nedaleko od grada koji se nalazi u važnoj globalnoj trgovinskoj ruti. Napad se dogodio posle jučerašnjih okršaja između pripadnika smijenjenog predsjednika Mohameda Morsija i snaga bezbjednosti, u kojima je poginulo najmanje 53 ljudi, više od 240 osoba je povrijeđeno. Državni sekretar Sjedinjenih Država John Kerry izjavio je danas na Baliju da su pregovori prigovori na američko hvatanje jednog od vođa Al-Kaide u Libiji tokom vikenda neosnovani i da je ono bilo izvedeno u skladu sa zakonima Sjedinjenih Država. Kerry je naveo da je osumnjičeni terorista Nazih Abdul Hamed El-Rukaj, kojeg su u subodu uhvatili američki vojnici u Tripoliju, bio legalna i odgovarajuća meta, kao i da će protiv njega biti pokrenut sudski proces. Snažni tajfun u Fitou pogodio istok Kine, usmrtivši 2 osobe, oko 500.000 ljudi je evakuisano.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom vam želimo dobar dan i odmah prelazimo na glavnu temu. U Crnoj Gori danas saborni hram Hristovog Vaskrsenja Srpske pravoslavne crkve osveštan je jutros u Podgorici. Osveštanju i liturgiji prisustvuju poglavari pravoslavnih crkava, među kojima srpski patrijarh Irinej, vaseljenski patrijarh Vartolomej, jerusalemski patrijarh Teofil i patrijarh moskovski i sve Rusije Kiril. Svečanosti prisustvuju i crnogorski predsjednik Filip Vujanović, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore Igor Lukšić, kao i predstavnici drugih hrišćanskih crkava i vjerskih zajednica. Prisustvuju i predstavnici svih crnogorskih opozicionih stranaka, među kojima Mladen Bojanić iz Pozitivne Crne Gore, Janko Vučinić, Branka Bošnjak i Goran Danilović iz Demokratskog fronta, predsjednik Nove Andrija Mandić, Srđan Milić i Vasilije Lelošević iz Socijalističke narodne partije. Radovan Obradović iz DPS-a, osveštanje hrama Srpske pravoslavne crkve u Podgorici, u koji je do sada uloženo oko 6 miliona eura, počelo je jutros u 7 sati. Osveštanje je organizovano u okviru obilježavanja 1700. godišnjice Milanskog edikta. Patrijarh Vaseljenski Vartolomej ovom se prilikom osvrnuo i na postojanje Srpske pravoslavne crkve i crkvene podjele u Crnoj Gori. Da čujemo.
Tačno je da je iz važnih razloga majka crkva Konstantinopoljska, budući da su je obavezivale na kanonska prava i dužnosti, Akvivija dodelila autokefaliju i autonomiju mnogim svojim oblastima i šire, ali ovim dodeljivanjem potrebno je da se svakda drži procedura kako je predviđa i svešteni kanoni i ustaljena praksa. Nije dozvoljeno, naprotiv, za osudu je i neprihvatljivo je da neka lokalna crkva sama sebe proglašava za autokefaliju.
Rekao je danas u Podgorici vaseljenski patrijarh Vartolomej, a veliki broj ljudi prisustvovao je osveštanju hrama Hristovog Vaskrsenja. Došli su iz svih krajeva Crne Gore, organizovano autobusima, masovnije iz Republike Srpske, dok je par autobusa stigao i iz Srbije. Čitav kvart oko hrama bio je zatvoren za saobraćaj, nastave, kako su našoj Oliveri Nikolić rekli učenici okolnih podgoričkih srednjih škola, danas nije bilo. Zabilježili smo značaj osveštanja hrama, kako ga vide oni koji su zbog toga došli, ali i oni koji su ceremoniju posmatrali sa strane.
Šta znači za nas pravoslavce, Srbe? Znači da prisustvujem nešto što je dio mog bića, dio pravoslavna, dio srpstva, kako god ko hoće da to sad nazove.
Ovo je svećenje ovakvog hrama skupili svi patrijarci s pravoslavnih zemalja. Lijep osjećaj svakog građanina koji je normalan i nepolitizovan.
A jel znate možda kojim je povodom ovaj ceremonija osveštenja hrama?
Pa povodom Milanskog edikta.
A znate li šta je simbolika tog edikta Milanskog? Šta je njegova osveštenja?
Pa sloboda vjera, sloboda različitih veroispovijesti.
Kako vi gledate na to Crnoj Gori? Je li to zaista na djelu?
Pa mislim, onaj ko vjeruje da o tome ne vodi račun. Definitivno jeste. Ako se prave kompromisi, onda je problem.
Ovo danas što se dešava, trebalo bi da pomira unutar ljudi. Prvo se čovjek pomiri sam sa sobom, a onda se mire ljudi među sobom.
Ovo mi predstavlja neko zadovoljstvo, neku relaksaciju. Tu smo baš blizu, tu nam je zgrada. Čini mi se da će bude, da mi bude sve bolje i bolje od kako je ovdje hram.
Samo otprilike je prostao jedne srpske hegemonije vjekovne na Crnoj. Samo to, ništa drugo.
Pun pogodak, za mene ne znači mnogo. A znači za Crnogoru.
A šta znači za Crnogoru?
Crnogoru znači mnogo, prekretnica velika.
Kako, po čemu?
Teška tema. Da ne otvaramo.
Jednostavno.
Religija ponovo prelazi, valjda ponovo prelazi u ono što je bilo. Bili smo potpuno antireligiozni.
Skup kao skup veličanstva. Šta znam, to je ko shvaća u bilo kojoj konfesiji, pravoslavnoj, katoličkoj, muslimanskoj, u stvari islamskoj, veličanstven događaj. Isto bi bilo i da je u bilo kojoj drugoj vjeri da se ovakav hram otvara. Jedan veličanstven skup.
Jedino me razočaralo da je šatra preko puta ostala u redu, s obzirom koliko ima novaca. Što se tiče same kampanje, znam kako je to kad je dolazio papa u Hrvatskoj, tako da ne uporedimo manje, ali sve samo u redu nije loše.
Korak dalje.
A osveštanje hrama Hristovog vaskrsenja izazvalo je ovih dana žestoku polemiku u javnosti oko toga koliko je učešće crnogorske vlasti u organizaciji tog događaja zapravo pokušaj vladajućeg DPS-a da se politički bolje pozicionira u odnosu na pripadnike srpskog naroda u Crnoj Gori, odnosno da se približi tom biračkom tijelu pred predstojeće lokalne i sve druge buduće izbore. O tome je Predrag Tomović razgovarao sa funkcionerima DPS-a i opozicionog demokratskog fronta.
Saborni hram Hristovog Vaskrsenja osveštan je jutros u Podgorici. U toku je svečani ručak na kojem su, pored ostalih, ministar vanjskih poslova Igor Lukšić i reditelj Emir Kusturica. Osim crkvenih velikodostojnika, predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, svečanosti su prisustovali i crnogorski predsjednik Filip Ujanović, potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Igor Lukšić. Upravo je prisustvo predstavnika vlasti i aktivno učešće u organizaciji tog događaja potaklo komentare i kritike da na taj način Demokratska partija socijalista pokušava da izgradi bolje političke pozicije i približi se srpskom biračkom tijelu u Crnoj Gori. DPS samo pokazuje ono što je radila i do sada, da ne bira cilj da bi proširila svoje biračko tijelo, kaže Novica Stanić iz najveće opozicione grupacije Demokratskog fronta. Kao ilustraciju, Stanić navodi to što je dio DPS-a prisustvovao osveštanju hrama u Podgorici, a dio bio na Cetinju gdje je položen temeljac za Crnogorsku pravoslavnu crkvu.
Mislim da je sam čin osveštanja hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici toliko značajan i grandiozan događaj, da bi bilo sramota da se vlast Crne Gore ogradila od tog događaja. I bilo je prirodno da u tome učestvuju. Ali samo činjenica da jedna delegacija DPS-a, i to je jednostranačka, ide na osveštanje hrama, a druga na Cetinje, na polaganje temeljca takozvane crnogorske pravoslavne strane crkve, govori o jednoj politici koja ima svoj kontinuitet već 15 godina. To je politika koja pokušava da zahvati što širi pojas biračkog tijela u Crnoj Gori, bez obzira da li su ljudi vjernici ili Srpske pravoslavne crkve ili neke druge vjerske organizacije. Dakle, politika ne bira sredstva da bi se ostvario cilj.
No, u vladajućoj DPS kažu da su navodi o tome da oni politički koriste trenutak osveštanja hrama u Podgorici neutemeljeni i zlonamjerni. Miodrag Vuković za Radio Slobodna Evropa kaže da su vladajući učestvujući u organizaciji tog događaja samo željeli da podrže jedan skup koji, kako kaže Vuković, prevazilazi granice Crne Gore.
Ništa više i ništa manje osim jednog na ustavu zasnovanog civilizacijskog odnosa prema jednom događaju koji je takav kakav jeste, dakle nadišao je čak i granice Crne Gore, tu se skupio vaskoliki pravoslavni svijet preko svojih najistaknutijih predstavnika i šta je drugo bilo za očekivati nego da jednostavno država ima jedan pozitivan odnos i kroz direktno učešće i pomoć u tako jednoj manifestaciji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Osim već pomenutih DPS zvaničnika na manifestaciji u organizaciji SPC, druga polovina DPS ministara nekoliko sati ranije na Cetinju je prisustvovala ceremoniji postavljanja kamenja temeljca za hram Ivana Crnojevića koji je organizovala Crnogorska crkva. O tome kakve su implikacije oba događaja i šta se krije iza ponovne bliskosti Srpske crkve i vrha Crnogorske države, za naš program govori politički analitičar profesor Svetozar Jovićević sa kojim je razgovarao Dimitrije Jovićević.
Čitava priča oko osveštanja Podgoričkog hrama, što se dugo najavljivalo kao najvažniji događaj u istoriji Crne Gore, za profesora Svetozara Jovićevića ima pozadinu u nastojanju Srpske crkve da na vješti i nenametljiv način ojača svoje pozicije u Crnoj Gori.
Volio bih da se ovdje vara, ali ipak mi se čini da je prvenstvena namjena svega ovoga što se dešava nije nikakva velika duhovna pozadina i namjera, nego se učvršćenje pozicije već pomalo poljuljane u mnogo čemu i kod mnogih srpske crkve u Crnoj Gori, da se prosto na jedan prefinjen, vješt način ustoliči, etablira ta crkva na ovom prostoru.
Centralnu proslavu osveštanja sabornog hrama u Podgorici u okviru proslave 1700 godina od Milanskog edikta i sve ono što joj je prethodilo, uključujući i sinoćnu svečanu duhovnu akademiju, profesor Jovićević doživljava kao nešto što je, kako kaže, teško podnijeti zbog velike doze licemjerstva.
Prvo, teško je podnijeti da mitropolit Crnogorsko-primorski sada pokazuje toliku dozu smjernosti, toliku spremnost na mirenje i pomirenje svih i svakoga na praštanje, što naravno samo po sebi ne bi bilo loše, ali se teško otrgnuti zaboravu za svih ovih 20 godina njegovog djelovanja i činodejstvovanja, koje u najmanju ruku nije bilo primjereno ni običnom čovjeku, a ne tako visokom sveštenom licu.
No, licemjerstvo Srpske crkve, oličene u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, prema mišljenju Jovićevića, prati i ne manje licemjerstvo crnogorske vlasti. Tu dvoličnost ona je posebno pokazala juče na Cetinju, gdje je dio njenih ministara iz vladajućeg DPS-a prisustvovao osveštanju kamena temeljca za hram Ivana Crnojevića, sveca Crnogorske pravoslavne crkve. Tom prilikom organizatori su kao glavnog krivca za ponižavajući položaj Crnogorske crkve, koje nije omogućeno da učestvuje u proslavi Milanskog edikta, označili samo predsjednika države Filipa Vujanovića.
Nigdje, skoro nigdje, nijednom riječju bukvalno nije pomenut šef režima, za koga unaprijed možemo sigurno tvrditi da gospodin Đukanović jeste onaj koji stoji iza svega toga i koji, skoro sam spreman reći, je podijelio ministre da jedni budu ovamo, da jedni budu tamo. A zašto to vlast radi? Ovo prilika vlast osjeća da gubi tlo pod nogama, da se može, ne daj Bože, desiti da izgube vlast. A to je bilo strašno. I sad je to taktika. Bojim se da se SDP ili jedan njegov dio uklapa u to što je vlast osjetila da može jedino da računa sada na jedno pojačano srpstvo, a neka SDP pokupi ovo razočarano crnogorstvo. To je, bojim se, politička igra iz svega ovoga.
A kao krajnje posljedice takve političke igre i ponovne bliskosti Srpske crkve i crnogorske vlasti, Jovićević vidi vraćanje na klerikalizaciju sa početka 90-ih, kada su crkva i država gotovo srasle.
Klerikalizacija društva, uvođenje vjeronauke u škole, davanje raznih materijalnih ustupaka i tako dalje, sve ono što se dešava u Srbiji i miješanje crkve u dnevno političke razbivanja, kao što se to već dešava u Srbiji, sve to nam predstoji. Jedino bi moglo doći do nekakvih promjena ako bi došli do promjene vlasti, ako bi se uspostavila jedna demokratska vlast koja naravno ne bi ratovala sa crkvom, ali koja bi to polako i postupno na dostojanstven način to trupno pitanje položaja crkve u Crnoj Gori morala da dovodi do nekakvog razrešenja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
obnovljene odnose Srpske pravoslavne crkve i vladajućeg DPS-a te posljedicama po društvu analizirao je za naš program profesor Svetozar Jovićević. No, nije samo vrh crnogorske države se stopio na crkvenom obilježavanju 1700. godišnjice Milanskog edikta, već i države Srbije. Naime, proslavi Srpske pravoslavne crkve u Podgorici prethodila je centralna proslava u Nišu, gdje su također u jednakoj mjeri učešće uzeli državni zvaničnici Srbije. U razgovoru sa Brankom Trivić, antropološkinja, Zagorka Golubović to ovako objašnjava.
Ja sam već pisala više puta da je spajanje države i crkve, da je crkva postala glavni inicijator politike i onaj koji određuje politiku, da je to jedno totalno skretanje od onoga što smo mi imali čak i 90. godina delimično, a da ne govorim o 70. i 80. godinama. Ja lično mislim da se to i namjerno čini, da se od problema skreće na nešto što su imaginarni problemi i što je lako zavesti narod, jer kad se kaže duhovnost, religija i tako dalje, onda je lakše da zaborave da nemaju šta da jedu, da ne primaju platu 10 ili ne znam koliko mjeseci, da se otpuštaju svaki dan radnici i tako dalje. Ja mislim da je to namjerno učinjeno. Ja ne vjerujem da su oni koji su, pa čak i Đinđić dok je bio živ, da su spajali sa crkvom svoju politiku zato što su vjerovali da crkva treba da učestvuje u politici, nego što su smatrali da imaju izvjesnu otpusnicu. Kad ne mogu neke stvari da reše politički, onda će da se pozovu na religiju.
To je zaista, koliko vas razumem, neprimereno i duhu vremena i 21. veku, to spajanje države i crkve.
Pa to nemamo ni u jednoj modernoj zemlji. Vi nemate to u Francuskoj sigurno. Čak nemate ni u Nemačkoj, jer dobro, postoji neka veza između crkve i države, demohrišćanska partija i tako dalje. Ali to nije taj tip da ti od crkve tražiš rešenja, da ti se na crkvu pozivaš kad nešto škriti, da crkva bude taj sponzor i tako dalje. Mislim da smo mi stvarno jedinstven slučaj gdje je crkva postala glavni inicijator rešavanja svih državnih, političkih, partijskih i kakvih god hoćete problema.
Bila je to antropološkinja Zagorka Golubović o bliskosti SPC i vrha države Srbija, sa njom je razgovarala Branka Trivić.
Iz drugog u prvi plan.
Danas je Međunarodni dan dostojanstva rada. U Sarajevu, na primjer, danas je na ulici izašlo 500 radnika tamošnje hidrogradnje koji su tražili plate i posao, a u protestnoj šetnji su im se pridružili radnici drugih problematičnih firmi u kantonu Sarajevo. U Crnoj Gori nije najavljeno javno obilježavanje Međunarodnog dana dostojanstva rada, sudeći po položaju zaposlenih, nije ni čudo, kaže kolega Esad Krcić.
Međunarodna organizacija rada je dostojanstven rad definisala kao produktivno radno mjesto na kom se štite prava radnika, gdje se radom može zaraditi pristojna plata i gdje postoji odgovarajuća socijalna zaštita radnika. Iako ovom definicijom visina zarade i kvalitet socijalne zaštite radnika nije preciziran, već se određuje pridjevima pristojna i odgovarajuća, sasvim je očigledno da je dostojanstven rad u Crnoj Gori za velik broj zaposlenih nezamisliv pojam. Predsjednik sindikata Nikšićke željezare Toš Čelik Pero Kadović.
Prvo, nismo dovoljno plaćeni, ne samo mi, nego 90% radnika nismo dovoljno plaćeni da bi imali dostojanstven rad, to tek onda ostalo. Kad budemo imali normalne plate, kao što imaju plate svuda u Europi, u normalnim državama, onda ćemo imati dostojanstven rad. To prvo, pa tek onda ostalo. Ako bi dostojanstven rad sa 300-400 eura ili 200 eura platom, to je ispod svakog dostojanstva. Ovo oko primamo i zašto radimo, trošačka korpa 800 i kusur eura, a plata prosječna 450 ili maksimum 500 eura. To je ispod svakog dostojanstva.
Dostojanstven rad znači socijalnu zaštitu u slučaju bolesti ili trudnoće, biti slobodan od eksploatacije, sloboda zaposlenih da se organizuju i zastupaju svoje interese kolektivno kroz sindikate. Dostojanstven rad znači radno mjesto bez diskriminacije ili zlostavljanja, na kom se zarade isplaćuju i gdje se poštuju propisi o bezbjednosti i zdravlju na radu. Naročito nakon odlaska u stečaj, u kombinatu nije mnogo toga ostalo što bi govorilo o dostojanstvenom radu, radnici Kapa.
Ja i moje kolege prodavali smo zdravlje za tu platu. Osjećam se socijalno ubijen.
i bespomoćan, da vam pravo kažem. Ko nije kriv za stanje u kapu, to su radnici kapa. A ostali smo sa uvođenjem stečaja bez prava, bez plata, bez budućnosti. Ko će danas posle toliko godina provedenih u aluminijskoj industriji da primi na posao kad su nam zdravlje? Ostali smo bez dobrog dijela svog zdravlja. I znate što me još boli? Ima puno svojih kolega koji su vrlo bolesni zbog uslova na koji rade. Profesionalno imaju oboljenja i oni su morali i morali da dolaze na svoja radna mjesta.
Osjećamo se izdanim, prevarenim, prodanim od strane države, jer kako su mogli država da Rusima garantuje toliki novac? Sad naroda vraća te pare, nas po ulici pljuju svi, jer misle da smo, brate, su radnici krivi, svi žele da se zatvori kombinat, a radnici su najmanje krivi u svemu tome, mi smo prevareni.
Rad bez prava, iako trenutno može donositi prihod na duži rok, razara i osiromašuje i radno sposobno lice i njegovu porodicu. Ako postoje uslovi za dostojanstven rad, može se ostvariti napredak i pojedinca i društva. Međutim, poslodavci u Crnoj Gori nisu mnogo zainteresovani za teoriju. U stvarnosti velik broj zaposlenih u Crnoj Gori je obespravljen. Razlog za to je radna legislativa koja ne štiti radnike, ali i prećutna dozvola koju je vlast dala poslodavcima da radnike izrabljuju, ucjenjuju pa čak i zlostavljaju. Da velik broj zaposlenih u Crnoj Gori nema mogućnost da ostvari pravo na dostojanstven rad, svjedoče građani Podgorice.
Ne vidim da se poštuje njihova prava.
Kako se poslodavci odnose prema zaposlenima?
Jako loše. Ja sam imao prilike da budem u najmanji radnik. Ne uplaćuju doprinose, ne uplaćuju redovno plate, nema se slobodnog dana, mora se biti dežurni 24 sata, mora biti pozoran čovjek ispravan. Ne vidim tu ništa da...
A kako mi teško, slabo? Nikako. Po mene nikako.
Zašto?
Pa zato što nemaju prava, evo vidite, ovi privatne firme, kako rade, nemaju slobodnog dana ništa. Pa imaju raznije, raznicima više rade, no ne rade, a za bolovanje kako ko. Ja što poznajem te koji rade kod privatnika, neko ima, neko nema, nije lako.
Tako mi to dostaviti rada, ako radite za 300 eura, za 250 eura. Znači, kolajte cijene kod nas, kolajte cijene u, naprijed, Njemačkoj, uđite po roketu u Njemačku, uđite kod nas, samo za hranu, da ne pričamo za ostalo. Znači, kako da stanete mi pričamo? Da ne pričamo dalje o privatnosti, da ne upociju ništa za radnje. Znači, po meni, daleko smo da, od toga da imamo neko dostojanstvo ovdje.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org
Svijet. Najmanje 50 ljudi je ubijeno, na desetine povrijeđeno u sukobima policije, pristalica svrgnutog egipatskog predsjednika Mohameda Morsija. Preko 400 pripadnika muslimanskog bratstva je uhapšeno. Sabina Čabaravdić.
U nedjelju je najviše ljudi ubijeno u Kairu, blizu 40. Snage sigurnosti su blokirale Morsijeve pristalice na Tahrir trgu u vrijeme dok je vlada proslavljala 40. Godišnjicu arapsko-izraelskog rata iz 1973. godine. Na stotine ljudi okupilo se na glavnom kairskom trgu. Helikopteri, džetci i apači nadlijetali su gradove u formaciji u okviru prikazivanja vojne moći vladinih snaga. Masa je pozdravljala helikopterske formacije, a brojni ljudi su nosili slike ministra odbrane generala Abdela Fataha al-Sisija. Međutim, na hiljade Morsijevih pristalica izašlo je na ulice u pokušaju da dođu do trga, nazivajući generala Sisija ubicom. U kvartu Kaira Doki brojni demonstranti pogođeni su bojevom municijom. Oni su za uzrat bacali kamenje na vojnike i policajce. Ulične borbe bjesnile su satima, a crni dim se uzdizao u nekoliko dijelova egipatske prijestolnice. Jedan od pristalica svrgnutog predsjednika Morsija objašnjava zašto je uopšte došao u glavni grad. Tarik kaže: "Bio sam rezervni oficir u našoj vojsci, borio sam se protiv Izraela, ali nikada protiv egipatskog naroda. Trebalo bi najprije poštovati samoga sebe. I uniformu i klubove koje vojska ima plaćeni su našim novcem. Sramno je kada oružje koje smo vam mi kupili okrenete prema nama. Prestravljeni smo mogućnosti da se možemo suočiti s još većom katastrofom od one iz 1967. od koje se nikada nismo oporavili." Egipatske vlasti su još u subotu upozorile da će sve koji budu protestirali tokom vojne ceremonije obilježavanja izraelsko-egipatskog rata smatrati agentom stranih sila, a ne aktivistima. U televizijskom obraćanju premijer Hazem Beblavi izjavio je da je to kritično vrijeme za zemlju i pozvao je Egipćane da budu zajedno i optimistični prema budućnosti. Islamistički protivnici vojnog puča pozvali su međutim u utorak na daljnje proteste. Ovoga puta studente egipatskih univerziteta i učenike srednjih škola koji bi na ulice trebali izaći pod parolom protiv kontinuiranog masakra.
Na kraju ponavljamo, sveštan hram Hristovog vaskrsenja Srpske pravoslavne crkve u Podgorici počelo suđenje Šepanu Bujiću za ubistvo braće Gojačanin. Naseru Keljmendio je Euleks produžio pritvor za još 3 mjeseca do 7. januara iduće godine. Ubijeno 5 egipatskih policajaca, bilans jučerašnjih sukoba, 50 mrtvih, više od 200 povrijeđenih, 400 uhapšenih pripadnika muslimanskog bratstva. Hvatanje lidera Al-Kaide u skladu sa zakonom Sjedinjenih država izjavio Kerry. Nobel za medicinu ove godine pripao Amerikancima Rotmanu i Šekmanu i Njemcu Zithofu. Maher Lšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas i na naš regionalni program u 18 sati. Do slušanja.